у эфиры «Батьки і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Сёння в эфіры падкаст «Батьки і дзеці». У ім удзельнічаюць я, Юрый Дракахруст, Ганна Соусь, Любоў Лунёва і Антон Трафімовіч. Адстаўка Ігара Шуневіча, прызначэнне міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева, нагода паразмаўляць пра стаўленне беларусаў да міліцыі, пра стаўленне да яе цяпер і ў мінулым. Ну, вядома, безліч гісторыяў пра міліцейскі гвалт, пра брутальнае абыходжанне міліцыі, пра чалавечыя трагедыі, звязаныя з міліцыяй. Я нават не пра пераслед апазіцыі, не пра разгон апазіцыйных мітынгаў, я пра звычайных людзей, пра іх часам вельмі сумны досвед камунікацыі з іх, так бы мовіць, абаронцамі. Ну вось Ігар Шуневіч, калі быў міністрам, скардзіўся на нібыта інфармацыйную вайну нячэсных СМІ супраць яго ведамства. Ну, вайна не вайна, а вось наколькі людзі вераць гэтым сенсацыям, наколькі шырока распаўсюджаны адмоўны досвед камунікацыі з міліцыяй. Ну, здавалася б, што шырока. З іншага боку, ну, а вось здарыцца нешта там, абрабуюць, згвалтуюць, саб'юць. Ну, да міліцыі ж людзі звяртаюцца, не да бандытаў, не да некіх ахоўных службаў, не самі зброю ў рукі бяруць беларусы. Ну, значыць, неяк разлічваюць на міліцыю, як на абаронцу, Любоў?
Ну, сапраўды, людзі звяртаюцца ў міліцыю, але гэта, а куды яшчэ звяртацца? Фармальна, калі ў цябе нешта скралі, то трэба ж падаваць заяву некуды. Ну, куды яшчэ падаваць, як не ў міліцыю? Але... Сапраўды, я магу сказаць, што за ніколі раней не было такога падзення аўтарытэту, вось як гэта адбылося цяпер. І міліцыя не толькі страціла аўтарытэт у грамадстве, яна сёння выклікае негатыўную рэакцыю бадай ва ўсіх колах. І справа, як ты кажаш, не толькі ў разгоне там нейкіх апазіцыйных акцый. Вось гэтая беспакаранасць, якая цяпер пануе, і хлусня, яны зрабілі сваю справу. Паціху пракуратура, якая магла раней караць міліцыянтаў, ну, там за нейкія перавышэнні службовых паўнамоцтваў, за фальсіфікацыі там справ, якія яны дапускалі, цяпер гэтая пракуратура страціла сваю такую ролю. А што да судовай сістэмы, то там тая ж сітуацыя. Міліцыянты напісалі нейкую лухту, блытаюцца ў паказаннях, а суддзя што кажа на працэсе? Што яе няма падставаў не давяраць супрацоўнікам міліцыі. А хто сёння ідзе на службу ў міліцыю? Давайте паглядзім. Калі раней гэта былі ў асноўным мінчукі, ці людзі там ну, з прыгарада, то сёння мы ў судах заўсёды журналісты чуем там, калі даюць паказанні міліцыянты там і тых, каго судзяць, яны заўсёды называюць месца нараджэння і так далей. Дык вось мінчукоў там сёння практычна няма. У асноўным гэта ўчорашнія жыхары глухіх далёкіх вёсак. Там працы няма, часам сям'я праблемная, бо калі б атрымаў ён небарака там нармальнае сялянскае выхаванне, то мог бы і сябе пракарміць, і сям'ю забяспечыць. А так гэты хлопец не ведае, як выглядаюць інструменты і як імі працаваць. Ён збег у горад і, можа, часам ад бацькоў алкаголікаў. А тут інтэрнат могуць даць, ці кватэры ім здымаюць танныя ў хрушоўках. А ў руках адзін інструмент – гэта дубінка. І вось мы бачым, то здзекуюцца ў аўтазаку са школьнікаў, спраўляюць патрэбу ім на твар, то на Забіцкую прыехалі, давай усіх тварам на зямлю. Ну а чаго яны тут гарадскія музыку слухаюць? У мяне такога не было і ў вас не будзе. А міністр іх адмазвае, гэта журналісты, гэта яны заўсёды спецыяльна нагнятаюць і гэтак далей. Вось і атрымліваецца, такая ось, такое замнёнае кола. І, канешне, народ сімпатыі міліцыянтам за такое не дадае.
Антон, а вот это сапраўды, на ваш погляд, па вашых досведзе, тычыцца народу? ці, так би мовити, хіпстерам. Ну, от ці, так би мовити, хіпстерів. Ну, от на зибі поганяли, так би мовити. Ну, от я ще з якоюсь там молоддю порозбиралися. Ну, молоді, може, і не подобається там некий адукований, але більшість насильництва – це не молодь, і далеко не всі, як би, столичні жихари. Тобто, от ці не є, це то, про що казала Любов, це от як би наша бурболка певна. От наше коло, да, його обурає міліція, а інших, може, і як би нормально, і навіть от цей міліцейський гвалт, я не сприймають, як би, ну да, ну що, строгає міліція, ну таки повинна бути строгає, ні?
Ну, я думаю, що бурбулку я би визначав по іншим показчикам, тобто це люди, які мали досвід праці з міліцією у ніяких ситуаціях надзвичайних, і люди, які не мали. Тобто ті, хто просто їх бачить дійсно, хто максимум сутикається з міліцією, це тільки перевірка документів під час патрулювання ДАІ, і все. Ось. А люди, які, наприклад, та ж опозиція, хто з політикою зв'язаний, або люди, які сутикалися з бачили, як кримінальні справи розслідуються, як показання вибиваються, вони одночі і назавжди зміняють своє ставлення до міліції, я впевнений. Ось і напевно так, тут ну якби не про хіпстера у ці молодь, а менавіта ось про такий живий досвід. Ось. Ну, ви що тричість молоді, ну, мені подається, що тут ввогулі це така може бути тема для певного дослідування, що фактично у спочатку це створалося у таких обмежуваних колах, ось, а зараз фактично міліція отримає свій символ, ну, ось серед молоді, це ось такий автозак. І він вже тут трапив у культуру. Ну, на жаль, не про ніякі досягнення, а менавіта з негативним бекграундом все це відбувається.
Ганна, ну ось в образ міліціонера як доброго, спогадливого дяді Стьопи в реальності не був таким і в совєтські часи. І в совєтські часи ставлення до міліції було таке, ну не надто, як би сказати, сприяльне. І так само були різні історії і про міліцейські гвалти, про міліцейську несправедливість. Але от чи можна сказати, що він змінився? І змінився, як би, чому? Тоді все ж таки люди менш ведали. Не було інтернету, соцсеток не було, газети, ну, скажімо, коли казати про совєтські часи, ну, не писали про, скажімо, той же міліцейський гвалт. Зараз всього повно. Блогеру нехто зливають на вопрост з Міністерства внутрішніх справ, як би, їх справи. Як змінилося, на ваш погляд, ставлення? І я би сказав так, от у порівнянні з совєтськими часами і у порівнянні з ранньої незалежності, у порівнянні з 90-ми годами.
За совєтський час не скажу про ранню незалежність, можу поділитися враженнями. Я протягну думку Люби про те, що ну, найгорше ставлення до міліції тепер. І згадаю, Люба шмат годів працює, я шмат годів працювала. І згадаю, як воно було, наприклад, у 90-ті годи, у 2000-ті годи. Ось я пам'ятаю, що я журналістка «Народної волі» могла, написавши просто запит у Міністерство внутрішніх справ, ці мус, хоча за все, у міліцію Менску, отримати доступ праз вельми короткий час на володарку, якою тоді керував Алкаєв. Це зробили многі журналісти, і сам Алкаєв многих журналістів водив по камерах, показував. Тут, каже, Чигир сидів, а ось тут камера Смяротников. Це тяжко уявити тепер. А я пам'ятаю, коли от був Марш Свободи, коли я не помиляюся, так і він називався з нагоди Дня волі у 2000-м чи 2001-м годі, коли от затримали вельми шмат журналістів, міліція затримала, так, і потім їх таким військовим ангари тримали некоторий час. Як потім міліція, якою тоді Менську міліцію значали в Тарлецькі, запросила журналістів незалежних СМІ і попросила у їх пробачення за те, що були затримані журналісти. Це тяжко уявити собі тепер. Тоді міліція була більш відкрита, і люди, які стояли на чолі міліції, так само відрознювалися від тих, хто стаіць на шале міліцыі цяпер, бо многія это былі міліцыянты, якія прайшлі свой шлях, так прайшоўшы кожную прыступку, пачынаючы там ад крымінальнай міліцыі. І я памятаю, у часы там, калі шмат было гонаў машын ці крадзяжоў, то у міліцыі былі рэальныя дасягненні. Цяпер, магчыма, гэты рэальныя дасягненні ёсць, але ўсё закрывае гэты вобраз як гарадавова, гэты вобраз той міліцыі, якая выйшла на дзень волі ў часе пратэстаў дармаедаў у гэтай страшнай, вельмі дарагой касмічнай форме. Гэта стаў вобраз міліцыі. І за гэтым вобразам ты не пабачыш ужо, калі як бы раскрытае злачынства. Так? І ты не паверыш, таму што вот гэта на відавоку. І ці кожнаму мужчыну ў Беларусі таксама згадваецца, як ён быў вымушаны здаць адбіткі пальцаў. І нават калі там паміраў чалавек, ён не здаў адбіткі пальцаў, вот такія выпадкі шмат расказвалі, прыходзяць міліцыянты, і яны як бы ў нябожчыка іх здымаюць. Вот гэта тое, што вось, гадамі такая непавага да чалавека, гадамі дэманстравалася міліцыі, што не паказвае іх рэальную працу, якая як бы я упэўненая ёсць. І тым же міліцыянтам, якія там прафесійна займаюцца пэўнымі раскрыццём пэўных відаў злачынства, прадухіленняў, ім вельмі крыўдна, я так разумею, за той імідж, які цяпер склаўся ў грамадстве.
Любоў, я ізноў да апазіцыі, Гана ўжо пачала пра гэта гаварыць. Вы ў свой час вельмі добра камунікавалі з міліцыяй, яны вам давіралі, і ваш вот расповед, памятаю, пра іх скаргі, што яны кажуць, што апазіцыянеры як бы на нас скардзяцца, на наш гвалт. Яны не разумеюць свайго шчасця, яны не цэняць, як пяшчотна па нашых мерках мы з імі абыходзімся. Вот это даўняя гісторыя, але зараз это так пасля 2010-га. Ці зараз ужо як бы ступень жорсткасці абыходжання, скажам, з апазіцыяй, палітычнымі актывістамі, такая ж, як і з астатнім народам.
Сапраўды, ўсё змянілася ў горшы бок. Вось калі раней кіраўніцтва міліцыі хаця б імкнулася рабіць выгляд перад журналістамі, што яны не дапускаюць гвалту, і мы нават ведалі, што пры некаторых в таких факторах брутальнага разгону чалавека не пацягнуць аўтазак на вачах у журналістаў. Фотакораў, там, напрыклад, ці хтосьці робіць там відэа з відэакамеры. Самі міліцыянты казалі, тады была такая фраза, не рабіць картинку. То вось пасля адстаўкі Наумова і кіраўніка АМАПу Падабеда сітуацыя змянілася. І, дарэчы, менавіта з Караева пачалася практыка загад не дапускаць брутальных сцэн на відэа выконваць адназначна, то бок не даваць здымаць журналістам. Людзі ў цывільным адразу пасля гэтага пачалі біць па камерах, штурхаць у плечы, рабіць падножкі, і ўсё, каб не было тых самых здымкаў. Дарэчы, нянавісць да журналістаў – гэта ўвогуле рыса характэрная для чамусьці камандзіраў унутраных войскаў. Анна ўжо згадвала ў свой час АМАП, уласна кажучы, стваралі, каб не было такіх рэчаў. Можна ўзгадаць пра тую разгон той, калі быў міністрам Сіваку, плошча Кубаколаса, калі затрымлівалі не толькі журналістаў, і, дарэчы, перш за ўсё журналістаў, а яшчэ і дыпламатаў. Потым мы памятаем на праспекце Дзяржынскага таксама Паўлюченку, які скамандаваў салдатам вперёд на врага. І таксама нядаўні марш нетуніяцаў, калі збівалі людзей, а потым яны гадзінамі стаялі на расцяжцы. І таму цяпер ужо немає ніякага значэння, апазіцыянер гэта, не апазіцыянер, журналіст гэта, ці проста некі мінак, які, як проста практыка паказа, самае горшае, што можна зрабіць, гэта спрасіць, а што тут адбываецца. А што тычыцца дзядзі Стёпы, напрыклад, проста хачу вярнуцца да таго пытання, што гэта яшчэ наша пакаленне ведае. Я не думаю, што міліцыянты, якім сёння там, напрыклад, 20 лет, увогуле скажу, што такі Маршак, Чуковскі, там, ці Міхалкоў, 30-гадовыя нават, можа, не скажуць. Затое яны ж глядзелі расійскія серыялы, і людзі, кожная бабуля ў вёскі скажа сёння, што менты, гэты серыялы называюцца ментовскія войны, гэта людзі, якія ўвесь час бухаюць на працы, збіваюць і шантажуюць затрыманых. Іх лепшыя сяброўкі гэта прастытуткі, і яшчэ менты палююць на багацінькіх, каб прысабічыць іх на грошы. А паколькі багацінькіх на ўсіх ментоў не хапае, то менты перманентна вядуць войны паміж сабой. Вось што можа ўвогуле сёння малады чалавек зрабіць некія вот высновы пра тое, што такое сёння міліцыя. А калі ён яшчэ патрапіў не тое, што пад нейкі разгон, а нават проста пракаціўся ў атазаку, паслухаўся гэтую лаянку нецэнзурную, пабачыў, як з імі размаўляюць, то ну проста, ну пра што тут можна казаць? Канешне, тых кіраўнікоў няма. І, дарэчы, проста анекдатычная сітуацыя, калі мы, журналісты, прыйшлі вот на гэта адкрыццё, дакладней на саму эту прэзентацыю, што тут будзе аудыцэнтр Чыжа, то я там сустрэла падабеда, які раней быў камандзірам АМАПу, які потым зрабілі спецназы міліцыі. І я яму тады сказала, што ну, ён кажа, ну як вам зараз працуецца? І я яму тады сказала, што Юрый Ніколаевіч, бяру свае словы наконт таго, што вы фашыстамі і так далей. Бо ўсё, канешне, прыходзе з часам і ўсё трэба параўноўваць.
Усё спазнаецца ў параўнанні. Ну так, зараз ужо народ таксама жартуе, што вот як прызначылі Караева, яшчэ, маўляў, публіка добрым ціхім словам прыгадае Ігара Шуневіча і яго, так бы мовіць, на фоне Караева скрайні лібералізм.
Я адну гісторыю дадатак распавяду, якая таксама вельмі паказальная. А ў 2000 годзе я пагаварыла з людзьмі, якія бачылі, як выкрада былога міністра ўнутраных справаў Юрыю Захарынку. Ну, я вельмі ўгаворвала гэтых людзей даць інтэрв'ю пра гэта, бо яны ў дэталях бачылі сам працэс выкрадання. Ну, яны адмовіліся, але на ўмовах ананімнасці гэта інтэрв'ю я публікавала, потым быў пракуратура да мяне звярнулася, следчая вядомая Байкова, як бы запатрабавала раскрыць імёны гэтых людзей. Ну, я магла не раскрываць, але я з імі пагутарыла, яны пагадзіліся даць паказанні, яны дагэтуль зафіксаваны ў справе. Але вось, што мне гэтыя людзі сказалі. Што ўсё наше жыццё, як савецкае, так і вот ранняй незалежнасці, як Юра кажа Беларусі, так і цяперашнія, все прыклады нашага жыцця сведчаць, што калі мы будзем звязаныя з міліцыяй, мы ніколі не будзем, мы заўсёды будзем не тое, што ў мінусе, мы як бы будзем неабаронены, і нас заўсёды зробяць вінаватымі ў тым, што мы не рабілі. Гэта кажа ўвесь досвед нашага жыцця, нашай сям'і, нашых родных сведчыць пра гэта. І гэта быў 2000 год. Я думаю, што вельмі многія людзі, калі ў іх ёсць магчымасць пазбегнуць кантакту з міліцыяй, ну, акрамя тых выпадкаў, дзе без гэтага немагчыма, яны паспрабавалі бы гэта зрабіць.
Антон, мне здаецца вельмі такім важным паказальным тэстам на стаўленне да міліцыі стала грамадская рэакцыя на смерць маладога міліцыянта Яўгена Патаповіча. Былі розныя водгукі, некаторыя, як мы памятаем, былі нават, што я маўляў, ну вот яны такія, сякія, маўляў, і як бы няма чаго тут плакаць і яго шкадаваць, маўляў, так бы мовіць, Бог пакараў. Была рэакцыя такая, дастаткова як бы такая стандартна гуманістычная, ну, шкада любого чалавека, якога забілі, міліцыянт, не міліцыянт. Але было немало і таких водгукаў, як бы, што яго шкада, таму што, ну, ён вот прадстаўнік міліцыі, ён прадстаўнік ахоўнікаў парадку, і таму, маўляў, так бы мовіць, яго больш шкада, чым іншых. Мы некалькі перадачаў таму, здаецца, вот абмяркоўвалі гэта з удзелам Насты Пілюгіна, якая распавядала, як это вот як бы прапорцыя была ў сацыяльных сетках. А вот па вашай ацэнцы, вы тады вельмі этой справай пільна займаліся, размаўлялі з людзьмі. Вот стаўленне да смерці Патаповіча як тэст, што ён паказаў?
Я скажу, что вельми дивно, сапраўды для меня было, что большасць людей, принамсі, ну, с кем особисто контактовал, и что я сам на вочы свои бачу, что читал, вельми, как бы, по-человечу поставились до этой проблемы, и не было, сапраўды, таких обвинувачиваний у кшталту, именно это самого Патаповича. То бок, мне сказалось выражение, что і пасля асабліва, калі там размаўляў з міліцыянтамі, самімі, якія з тамі гэта працуюць, што гэта разглядалася як ахвяра самой сістэмы Міністэрства ўнутраных справ, якая там створаная. Вось, маўляў, малады хлапец, і праз умовы, у якіх ён вымушаны быў працаваць, гэта і магло здарыцца. Ну, як бы тут абсалютна не важна, ці гэта быў суіцид, як кажа афіцыйная версія, нам сёння даводзіць, альбо гэта было забойства, да чаго схільныя да гэтага многія. Бок, ён, ну і па тым, як, дарэчы, у тыя дні ў Магілёве, якая была абстаноўка, то бок, ну гэта выглядала як траур, то бок, калі памірае нехта, каго людзі не любяць, ну, такого не побачыш. А там гэта быў сапраўдны гарадскі траур, і асабліва гэта адчувалася ў дзень пахавання, калі проста сотні людзей прыйшлі з ім развітацца. І, ну, потым, як была урачыстасць уся арганізаваная. Вось, то бок, ну, паўтаруся, што сапраўды гэты выпадак паказвае, што калі вядома, як бы, гісторыя чалавек, калі ён сябе ніякім чынам не запятнаў, калі на яго глядзяць проста як на хлопца, там, колькі ему, 20-21 год, на 21-гадовага хлопца, які трапіў міліцца, то ніякіх прэтэнзій да яго ў грамадства няма.
Антон, вот Любов ўжо сказала пра такую цікавую тэму, як бы як на стаўленне да міліцыі ўплывае мас-культура. Ну і айчынная, але пераважна ўсё ж такі відаць расійская, таму што яна вельмі так мовы шырока адлюстроўвае вот ролю праваахоўных органаў, ну там у іх там это безліч гэтых серыялаў і вуліцы разбітых ліхтароў і менты, ментоўскія войны, у якіх, ну, ўсё ж такі па-рознаму. Хутчэй станоўчы вобраз, хутчэй такіх герояў, так бы мовіць, кшталту, як у свой час, Жыглоў, якога іграў Высоцкі. А з іншага боку, калі, напрыклад, взяць рок-музыку, то стаўленне да міліцыі, ну, адмоўная, часам проста агрэсіўная, як да ворагаў. І вот як бы сярэдня арытметычная, інтэграл, на ваш погляд, вот маскульт, ён стварае хутчэй адмоўны вобраз міліцыі ці станоўчы?
Калі мы кажам пра Беларусь, то хутчэй, ну, маскульце гэта адмоўны вобраз міліцыі, бо міліцыя, вось я спашлюся на Мячеслава Грыба, з якім размаўляў недаўна, і ён вельмі такую трапну думку выказаў, што міліцыя, яна ёсць адлюстраваннем улады. То бок, бо міліцыя бароніць заўжды ўладу ў дзяржаве. То бок, якая ёсць улада, дэмакратычная, добрая, якая думае пра людзей, такая ў гэтай краіне будзе міліцыя, таксама празрыстая, якая дбае найперш пра законнасць і парадак. А вось, ну, у нашым выпадку, калі гэта бюракратычная, аўтарытарная, дыктатарская сістэма, то адпаведна будзе і міліцыя. І адпаведна, ну, тут як ні старайся, як ні малюй і вешай на білбордах па ўсёй краіне прыгожых міліцыянтаў у форме, але агульны вобраз, які будзе і ў мас-культуру трапляць, канешне, ну, як бы ён будзе адмоўным.
Люба, а можна я адно пытанне вам задам? Калі людзі перасталі на мітынгах крычаць «міліцыя з народам», можаце вы гэты момант згадаць? Як калі гэта адбылося?
Сапраўды ўжо, как бы, мы можам сказаць, што такая як рыса гэта 2010 год. А я проста памятаю вось гэты такі брутальны адказ, калі нехта крыкнуў «міліцыя з народам», а ў адказ пачуў «не, міліцыя з уродам». І проста як бы, ну, пачаўся такі рогат у натоўпе. І больш мне так здавалася, што я не памятаю, каб хоць на адной нейкай вось апошняй акцыі нехта сказаў такую фразу. Ніколі не пачуеш цяпер, і нават калі сказаць, што нехта калісьці такое казаў, так сённяшняя моладзь нават і не паверыць. Хаця і моладзь цяпер на акцыі выходзіць не зусім такая ж там палітычна падкаваная. У асноўным гэта людзі, якіх проста, это больш такі сацыяльны выбух. І тому, конечно, ніхто сьогодні не скаже, що міліція з народом, бо пам'ятаєте ось гэту кампанію «Свиная чума». І у вёскі приїжджав АМАП, приїжджала міліція, і йшли по подворках, і у селян відбирали гэтых там, ну, свиней, забивали, і навіть монтировка не доходила до такого. І тоді просто такі бунти були у вёсках, на Берастейщині, да і на Мінщині так само. І тому, ну, ніводний сьогодні селянин так не скаже, бо для них міліціонер став таким ось чоловіком, який супраць мяне. Ось він прийшов, раз сюди приїхала міліція на трьох машинах, значить, зараз буде такий гвалт. І то ж тичиться і городської культури, бо, ну що, ми всі відомо, що таке спинився автозак, і як люди одразу обходять кудись ближе до крами. Ми пам'ятаємо, як вони можуть ворватися у кав'ярню, вихватити, там сидять хлопець з дівчиною, можуть дівчину схопити за волоси. Що це? Коли таке могло бути? Ну, хто після цього скаже, що міліція з народом?
Антон, я хочу ще до вас питання про одну з самих, можливо, вострих громадських темов. Це переслід за уживання і розповсюд наркотиків. Велізарні терміни, які дають по 328 артикулі. Ну, наркоманія все ж таки більш властива і зрозуміла молоді. Так от, в якій ступені це, так би мовити, наркотичні артикул визначає ставлення молоді до міліції. І в якій ступені визначає ставлення старішого покоління? Бо все ж таки артикул був введений, прямо скажем, коли країна захлиналася від потоку спайсів. І от чи є тут таке, що молодь якби ще гірше стала ставитися до міліції, бо врешті їх сажають за це, молодих. От. А старіше покоління може говорити, ну і правильно, ну а що ж, порядок треба, як А то ж народ весь, так сказати, вся молодь від спайсів перемре.
Так, так, так. Якби мати рацію, і тут я би розглядав, може бути, з двох ракурсів це питання. По-перше, цей артикул, він вельми політизований, і тут, як мені подається, шастей були питання, не до міліції, а до влади, яка настоювала на тим, щоб він виконувався і перевиконувався. Да, то випадок, коли якби влади вирішили перебдіти, так би мовити. І ну, а міліція, вони, ну, що, вони вимушені казати, виконувати те, що каже їхнє начальство. То значить, раз треба шукати, то і треба показчики давати. Тому якби і усіх просто греблі вельми часто, ціню більшості випадків, це були незаконно затримані, незаконно осуджені і до того ж неповногодові люди. Докладно, це повпливало, ну, і погоршило в образ міліції. Але мені подається, що по тим, як з цим артикулом змагалися, то тут хоча й питання до гуманності влади і до їхньої відказності. Бо ті ж маті, 328, які голодали весь час, вони старалися зустрітися менавіта з керівництвом країни, з депутатами, з президентом, а не з міліціянтами. Тому що вони розуміють, що, ну, хто загадує, а і хто виконує, це трошки різні речі.
Я хотіла привести такий приклад з Чехії, де ми тепер знаходимося, ну, от, коли гуляти по Празі, вогулі по любим чеським городі, коли ти побачиш міліціянта, у їх тут не так шмат, але на їхній формі написано, ну, коли перекласти на білоруську, допомагати і оховувати. І я некілька разів була, бачила от такого кшталту сценки, у метро їде хлопець і п'є пиво. Да? У громадському транспорті у Чехії це заборонено. І ось вельми ветливо підходять поліціянти і тлумачать йому так з усмішкою, ну що, якби, сховайте кудись ти там, у заплечник ти куди, і піти у тим місці, де це дозволено. З усмішкою тлумачать, з усмішкою пиво ховають і якби розходяться. От коли у Білорусі, я, наприклад, би, от коли у Білорусі мені треба запитатися дорогу, чи у мене ніяке питання, а пошний чоловік, до кого я на вулиці підійшла б, це був би міліціянт, у якого там вот эта і дубіночка, і який так вот, ну, от всім своїм виразом твару показує, що, ну, для б не підходить, то буде. Якби, я не для того, щоб допомагати і оховувати тут, я для того, щоб карати, щоб продухиляти. А от калі можна будзе любому чалавеку ў Беларусі без страху, без апаскі падысці да міліцыянта на вуліцы па сваёй нейкай патрэбе, тады мы будзем жыць у іншай краіне.
Добра, дзякуй, калегі. Я нагадаю, што сёння ў падкасце «Бацькі і дзеці» удзельнічылі Ганна Соусь, Любоў Лунёва, Антон Трафімовіч і я, Юрый Дракахруст.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.